αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ιλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Σήμερα, με αφορμή την μεγάλη γιορτή του πιάνου στο Μέγαρο, έχουμε μια ιδέα να ακολουθήσουμε πάνω κάτω αυτή την υπέροχη διαδρομή των πιανιστών, έτσι όπως πλέον έχει διαμορφωθεί στην εποχή μας, ακομπλεξάριστα συνυφασμένη με κάθε είδους μουσική, αρκεί να έχει αυτή την ξεχωριστή ποιότητα που διακρίνει τους σπουδαίους. Η επιλογή ενός καλύτερου πιανίστα όλων των εποχών είναι δύσκολη. Εμείς δεν θα μπούμε ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία, αλλά σε μια επιλογή από στερεότυπα κατά κάποιο τρόπο, έτσι θα ξεκινήσουμε, αν και συνήθως έχουν πιο ενδιαφέρον οι παρεκτροπές από τα στερεότυπα, δηλαδή το να ανακαλύψει έναν πιανίστα ο οποίος είναι κάτι ιδιαίτερο, άγνωστο κτλ. Όμως ας ξεκινήσουμε, γιατί αυτό δεν έχει τέλος το θέμα, ας ξεκινήσουμε με τους πολύ γνωστούς και πολύ σπουδαίους, και θα ήθελα να πάμε παράλληλα, επειδή οι μέρες πιάνου που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φιλοξενούν κάθε είδους μουσικής και επικεντρώνονται αυτή τη φορά στον Franz Liszt, μιας και φυσικά εκπροσωπεί ίσως την κορονίδα της πιανιστικής τέχνης, ακόμη περισσότερο και από τον Ραχμάνινοφ, ο οποίος με βάση το βιβλίο Guinness είναι ο σπουδαιότερος πιανίστας όλων των εποχών. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο μοιράζονται σπουδαίοι πιανίστες σε κάθε εποχή, από την εποχή του Ραχμάνινοφ δηλαδή μέχρι και τη σημερινή εποχή, θεωρούν τον Ραχμάνινοφ τον καλύτερο πιανίστα. Τι σημαίνει καλύτερος όμως, γιατί ο Ραχμάνινοφ ειδικά, πέρα από το γεγονός ότι έχει ερμηνεύσει τα πανδύσκολα δικά του έργα με απαράμιλο τρόπο και με έναν, όπως είπα, έτσι, συνομπισμό ας πούμε, πάνω στις δυσκολίες που δεν έχει υπάρξει, όμως είναι ο συνθέτης αυτών και με αυτή την έννοια είναι κάπως πιο εύκολη μια πρόσβαση σε αυτού του είδους την τάση και τη στάση ας πούμε απέναντι στη μουσική. Ενώ αντιθέτως έχεις άλλο σεβασμό και έναν φόβο όταν δεν είναι δικό σου το έργο και προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού την περίπτωση, την ενοχή ενδεχομένως, ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που θα έπρεπε. Ενώ όταν είσαι ο ζητέτης δεν σε απασχολεί και έτσι παίζεις πολύ πιο χαλαρά. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιλογή ενός καλύτερου πιανίστα όλων των εποχών ή γενικότερα ενός πολύ καλού πιανίστα ανάμεσα στις χιλιάδες, εκατομμύρια που υπάρχουν είναι δύσκολη. Η τέχνη είναι υποκειμενική και τα γούστα αλλάζουν και οι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές προτιμήσεις. Άλλωστε, γιατί πιανίστα μιλάμε. Οι βιρτουόζοι τείνουν να συνδέονται με την κλασική μουσική. Αλλά άλλα είδη μπορεί να είναι εξίσου, αν όχι και περισσότερο, τεχνικά απαιτητικά. Έτσι λοιπόν, θα παρουσιάσουμε με χρονολογική σειρά καταρχήν κάποιους πιανίστες που, κατά τη γνώμη των περισσότερων, αξίζουν τον τίτλο του καλύτερου πιανίστα όλων των εποχών. Αυτό έχει γίνει συνδυαστικά, δηλαδή με τα χρόνια ρωτώντας και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, άλλωστε είμαστε και στο τρίτο πρόγραμμα και κατά κάποιο τρόπο θέλοντας και εμείς, ακόμα και αν δεν ήμασταν στον χώρο της κλασικής μουσικής που είμαστε, αλλά ακόμα και αν δεν συνέβαινε αυτό, θα μπαίναμε εκ των πραγμάτων. Οπότε, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή πλέον η ευρεία προσέγγιση και η, κατά κάποιο τρόπο, ένα αγκαλιασμός όλων των ειδών και των στυλ, ακόμα και στις πιο παραδοσιακές αίθουσες της κλασικής μουσικής, δηλαδή και η jazz και η pop και η εναλλακτική και η rock και όλα αυτά τα μουσικά είδη παρισφρύνουν μέσα και διοχετεύονται με έναν τρόπο έντεχνο, τις περισσότερες φορές βέβαια, λόγω του σεβασμού που θρέφει αυτός ο χώρος, δημιουργώντας προσμίξεις και νέα υβριδικά είδη τα οποία νεώνουν και την κλασική παράδοση. Άλλωστε η κλασική παράδοση τι ήτανε? Μια πιο έντεχνη, μια πιο καλοδουλεμένη, εκλεπτισμένη εκφορά των πρώτων και ακατέργαστων λαϊκών ιδιωμάτων. Περί αυτού πρόκειται. Πολλές φορές, όπως άλλωστε και οι σκύλοι σε σχέση με το λύκο, αποκτούν μια άλλη εμφάνιση. Δεν πάβει όμως στην ουσία να λειτουργεί η ίδια αναγκαιότητα, δηλαδή της απήχης, της άμεσης πρόσβασης, της αμεσότητος, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή την τέχνη, λοιπόν, αυτή τη διάσταση της μουσικής δεν την υπηρετεί μόνο ένα είδος μουσικής, η κλασική, την υπηρετούν και άλλα. Έτσι λοιπόν, εμείς θα πάμε παράλληλα και σε κλασικούς και σε jazz πιανίστες. Το λέω αυτό γιατί διακρίνονται ως επιτοπλίστων σε δύο κατηγορίες πιανίστες. Δεν λέμε ποτέ rock πιανίστας ή pop πιανίστας. Είναι η jazz ή κλασικό. Και αυτό διότι τα κομμάτια τα οποία έχουν γραφτεί για αυτά τα είδη της μουσικής έχουν μεγάλες απαιτήσεις και έτσι μπορεί κάποιος να διακριθεί. σε ένα από τα δύο είδη. Θα ξεκινήσουμε με τον Franz Liszt. Επειδή όμως ο Franz Liszt δεν έχει ηχογραφήσεις, αλλά έχει πάρα πολλούς μαθητές, σταμάτησε κάποια στιγμή να δίνει συναυλίες, επικεντρώθηκε στην διδασκαλία και φυσικά έγινε ένας φανατικός, θρησκευάμενος άνθρωπος, ο οποίος μπήκε και στη διαδικασία να βιώσει ακριβώς αυτό. Έλαβε το χρήσμα, πέρασε μια πολύ μεγάλη περίοδο εσωστρέφειας, αλλά και διαλογισμού, η οποία απέδωσε και πολύ ενδιαφέροντες μουσικούς καρπούς. Ο Franz Liszt λοιπόν είχε μια σειρά από μαθητές, πάμπολοι μαθητές του, εκ των οποίων ο Μόρις Ρόζενταλ, σημαντικός, ο Μπέρναρτ Στάβενχάγκεν, ο Εμίλ φον Σάουερ, ο Άρθουρ Φρίντχαϊμ, ο Φρεντρίκ Λαμόν, ο Κόνραντ Άνσορτζ, ο Ντεμότα, ο Χωσέ Βιάννα Ντεμότα, ο Άρθουρ Ντε Γκριφ, ο Φερούτσιο Μπουζόνι, ο Βλαντιμίρ Ντε Πάχμαν και πάρα πολλοί άλλοι. Εγώ θα ήθελα τώρα, επειδή δεν υπάρχει ο Liszt σε ηχογράφηση, υπάρχουν κάποιες πειρατικές που κάνουν έτσι ένα παστής και μια προσομοίωση από διάφορες άλλες ηχογραφήσεις, αλλά το καταλαβαίνει κάποιος. Είναι απίθανο να υπάρχει του Liszt, μπορεί όμως να βρεθεί κάποια στιγμή. Μέχρι να βρεθεί, εμείς θα ακούσουμε την 12η Ουγγρική Ραψοδία σε ένα πιάνο ρόλ του 1905 από τον Μπέρναρτ Στάβενχάγκεν. Ήταν ένας μαθητής του Liszt που λέγεται ότι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον έπαιζε στο στυλ του Liszt. Αυτό τι σημαίνει, γιατί έχει σημασία και όσο να ξέρουμε. Το στυλ είναι κάτι πάρα πολύ πολύπλοκο. Είναι οι επιλογές στην εκφραστικότητα, αλλά ταυτόχρονα και η άμεση, σχεδόν αντανακλαστική ας πούμε, αντίδραση που έχει ένας πιανίστας σε συγκεκριμένων ειδών περάσματα. Κάποιος τα ίδια περάσματα τα παίζει, σαν να λέμε εντός εισαγωγικών, βαριά, άλλος τα παίζει πιο αργά, άλλος τονίζει, άλλος δεν τονίζει ή οτιδήποτε. Εμείς βεβαίως δεν ξέρουμε ακριβώς τι έκανε ο Liszt, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Μπέρναρτ Στάβενχάγκεν έπαιζε σαν τον Liszt. Και έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το, επαναλαμβάνω, το πιάνο ρολ, ηχογράφηση από πιάνο ρολ, αυτό με τα καρφάκια δηλαδή, που έγραφε τις νότες και έχει γίνει μια, κατά κάποιο τρόπο, ανάπλαση, χωρίς να έχει διατηρηθεί πολύ μεγάλη ακρίβεια στις λεπτομέρειες, αλλά σε ένα βαθμό μια αρκετά πιστική, ας πούμε, εκφορά του παίξηματος Στάβενχάγκεν του 1905. Η καταπληκτική αυτή εκδοχή από έναν πιανίστα, τον περίφημο Bernard Stevenhagen, ο οποίος ήταν γερμανός πιανίστας, συνθέτης και μαέστρος, και το στυλ του, όπως ακούσατε και όπως έχουν επισημάνει και οι σύγχρονοί του, είχε έντονα επηρεαστεί από τον Franz Liszt, μαθητής του Franz Liszt, Και βεβαίως ένας υπερασπιστής της σύγχρονης της εποχής του μουσικής, Strauss, Fitzner, Mahler, Schoenberg, Debussy, Ravel, ήταν το ρεπερτόριό του τόσο ως μαέστρος ως και ως πιανίστας. Εδώ ακούσαμε, υπάρχει και φωτογραφία μαζί του με τον Λίστ το 1885, γυραιός ο Λίστ με μακριά μαλλιά, νέος ο Στέβεν Χάγκεν, και ακούσαμε την περίφημη ηχογράφησή του στη 12η Ουγγρική Ραψοδία του Λίστ, και η οποία επιβεβαιώνει και μέσω αυτού και μέσω των συγχρόνων του, επαναλαμβάνω, ότι έτσι άκουσε τον Λίστ να παίζει. Είναι το πιο κοντινό που έχουμε στο ύφος του Λίστ. Δηλαδή ένα ύφος πραγματικά συναρπαστικό και εντυπωσιακό, τόσο στο να το ακούσεις όσο και να το βλέπεις. Δεν είναι οι λεπτομέρειες και η ευαισθησία που υπάρχουν βεβαίως, γιατί η τεχνική του Λίστ και όλων των, όταν είναι τέτοια η τεχνική, ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες, οι λεπτομέρειες είναι φανερές. Αλλά είναι η ορμή και η ενέργεια, η θετική ενέργεια και η σαρωτική αυτή δύναμη της μουσικής που συναρπάζει και η οποία είναι χαρακτηριστική για τον Λίστ, γιατί ήταν και ένας showman ο Λίστ. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κινηματογράφος, υπήρχαν τέτοιες προσωπικότητες. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην απέναντι πλευρά, τη jazz, να λέμε, και ακούγοντας έναν μαθητή του Λίστ με ένα κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει περάσματα μεγάλης κορυφαίας δεξιοτεχνίας, θα ήθελα να περάσουμε στον τυφλό ή μη τυφλό, εν πάση περιπτώσει, πιανίστα, του οποίου το όνομα σημαίνει τέχνη, art, Arthur δηλαδή, αλλά έμεινε στο art, ο Art Tatum. Αυτή η σπάνια περίπτωση ενός αυτοδίδακτου πιανίστα, ο οποίος παίζει τα δυσκολότερα περάσματα, ανοίγματα με παράλληλες δέκατες, δηλαδή εκεί που περισσότερο από ό,τι φτάνει το χέρι ενός πολύ μεγάλου άντρα, ας πούμε έτσι, μεγάλο χέρι, και μπορεί να παίζει, με μια όμως τεχνική και λεπτότητα σαν να κάνει διπλοβελονιά, ας πούμε, πάνω στο πιάνο, και κέντημα κυριολεκτικά, και ακόμα ώστε οι λάθος ή περιστασιακές νότες, γιατί είναι πολύ λογικό στο πιάνο να αγγίξεις κάποια πλήκτρα που δεν παίζουν, είτε από λάθος είτε μέσα στη φορά της κίνησης, είναι ορισμένες φορές αδύνατο να μην γίνει αυτό, ακόμα και αυτά, ακόμα και αν ηχήσουν κατά λάθος, ακούγονται αριστουργηματικά, διότι είναι τέτοια η γραμμή και η φραστικότητα, ας πούμε, αυτού του ανθρώπου, ο τρόπος που σκέφτεται. Βεβαίως ήταν κολλημένος πάνω στο πιάνο, υπέρβαρος, αδιόρθωτα ερωτικός προς όλες τις κατευθύνσεις, της κυρίας βεβαίως, εκείνη την εποχή ήταν διάσημος γι' αυτό, παρά τον ντεφό που είχε εγγενετής, και βεβαίως το οποίο δεν του επέτρεπε να διαβάζει παρτιτούρες. Κάτι αντίστοιχο είχε ο Γκέρσουιν, που όμως δεν είχε σχέση με το ότι δεν μπορούσε να δει. Απλώς είχε συνηθίσει να παίζει με το αυτή. Στη περίπτωση του Art Tatum όμως, είναι ακόμη πιο δύσκολο, διότι όλες αυτές οι επινοήσεις οι πιανιστικές έρχονται κατευθείαν από το νου του, είναι εξόχως αυθεντικές και πλέον δεν έχουν καταγραφεί, αλλά από άλλους. Όσοι δηλαδή άκουσαν, ευτυχώς που υπάρχουν ηχογραφήσεις για να αντιγράψουμε αυτά που έκανε ο Art Tatum. Και βεβαίως βλέποντάς τα και ακούγοντάς τα, ανακαλύπτουμε το ληστικό εντός εισαγωγικών αντίστοιχο αυτής της jazz ιδιοφύειας. Εδώ, σε ένα τραγούδι του 1946, μιας και οι περισσότερες, όπως και στο Λίστ ακριβώς συνέβαινε αυτό, γιατί και η Ουγγρική Ραψοδία είναι μια συγγραφή από κομμάτια παραδοσιακά. Και ο Λίστ έγραφε μεταγραφές στο μεγαλύτερο βαθμό. Ακριβώς το ίδιο ισχύει σε jazz. Και φυσικά εννοείται ότι πρέπει να είναι φάνταστες, ώστε να δημιουργούν τόσο μια ακουστική ευχαρίστηση, όσο και να δημιουργούν και ένα θέαμα την ώρα που κάποιος το βλέπει, ταχυδοκτηλουργικό. Αυτό ακριβώς το αντίστοιχο παρουσιάζει ο Art Tatum εδώ στο Tenderly. Thank you. Ήταν ο Art Tatum εδώ στο Tenderly του 1946, ένα τραγούδι του Walter Cross και του Jack Lawrence. Είναι μεταγραφές, επαναλαμβάνω, αλλά βέβαια είναι κάτι που ήταν σύνηθες και δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα κάποιο δικό του. Άλλωστε, έτσι όπως γίνονται αυτές οι μεταγραφές, όπως και στο List, είναι εντελώς προσωπικό πλέον, έχει ξεφύγει. Είναι τόσες πολλές οι επιπρόσθετες ιδέες που αλλάζουν άρδιν όλο το ύφος, το φέρνουν βεβαίως στο δεξιοτεχνικό πιάνο, για το οποίο σήμερα μιλάμε με αφορμή τις ημέρες πιάνου 27 και 28 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μας δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτούς τους πιανίστες και να κάνουμε μια εκπομπή που, ενώ μέσα σε άκρες ακροθυγός όλα αυτά τα χρόνια την έχουμε προσεγγίσει ως θεματολογία, ποτέ ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, και έτσι είναι και λίγο διασκεδαστικό να βλέπεις, να ακούς έναν πιανίστα όπως ήταν ο Στέβεν Χάγκεν στην ακραία, ας πούμε, τεχνική του Λίστ, και απ' την άλλη κάτι αντίστοιχο στη τζαζ. Και επειδή ακούσαμε πάνω από 7 λεπτά, θα ήθελα, για να είμαστε δίκαιοι, ας πούμε, και με τον Tatum, να ακούσουμε και κάτι άλλο. Το περίφημο Over the Rainbow είναι η γνωστή μελωδία του, από την ομώνυμη ταινία βεβαίως, και τον Μάγο του Οζ. Εδώ με τον Art Tatum πρέπει να πω ότι γεννήθηκε 4 χρόνια μετά την ηχογράφηση που ακούσαμε στην αρχή του 1905. Γεννήθηκε λοιπόν το Οκτώβριο του 1909 ο Art Tatum, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών, και από την αρχή τον αναγνώρισαν, δηλαδή με το έβαλε τα χέρια του στο πιάνο, κάτι αντίστοιχο που συνέβη και με όλα τα παιδιά θαύματα, όπως και με τον Λίστ και τα λοιπά. Μάλιστα λέγεται ότι τον είχε φιλήσει ο Μπετόβεν στο κεφάλι του και του είχε πει: παιδί μου, του είχε πει την ουσία των πραγμάτων, θα κάνεις πολύ κόσμο ευτυχισμένο αυτό. Μεγάλωσε, αξίζει να το πω αυτό, κάνω μια μεγάλη παρένθεση πριν τον ακούσουμε, αλλά αξίζει να το ξέρουμε ότι μεγάλωσε στο Οχάιο, στο Τολέδο. Είχε δική του ραδιοφωνική εκπομπή, μάλιστα αναμεταδόθηκε σε εθνικό επίπεδο, γιατί είχε τέτοια επιτυχία, ήταν ακόμα έφηβος ο Art Tatum. Και έπαιζε βέβαια μετά στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και στο Λος Άντζελες, στα μεγάλα κλαμπς, ως jazz πιανίστα ελεύθερος. Συνήθως όταν ξεκίνησε να παίζει, και από εδώ έχουμε και αυτές τις ηχογραφήσεις σε μία από τις πολλές του εμφανίσεις, ήταν πάρα πολλές οι ώρες που έπαιζε συνεχώς. Δεν έπαιζε πάντα με τον ίδιο τρόπο, δεν είχε πάντα τα ίδια κέφια και δεν ήταν πάντα όλες τις ίδιες ποιότητες, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία. Ήταν ένας, όπως και πολλοί σκακιστές, όπως ο Καβαμπλάνκα, άλλοι έτσι, είχαν μεγάλη επιρροή, ας πούμε, τάση προς τον αλκοολισμό, χωρίς να μειώνται στο ελάχιστο οι πνευματικές του ικανότητες. Ήταν από τα μεγάλα φαινόμενα. Και βεβαίως εννοείται ότι ήταν τόσο επιτυχημένος και το δικό του τρίο, που ξέφυγε από τα όρια των κλαμπς και πήγε βεβαίως στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, τις φιλαρμονικές ορχήστρες, όπου ήταν και η αφορμή για να δημιουργηθούν πλέον αυτό το οποίο ακούμε σήμερα, όπως και στο Μέγαρο Μουσικής, δηλαδή οι ειδικοί κύκλοι jazz μουσικής, προσωπικότητες όπως ο Tatum. Και έτσι μας έχουν μείνει αρκετές έως πολλές, θα μπορούσε να πει κανείς, ηχογραφείς αυτού του θρυλικού πιανίστα, που επαναλαμβάνω δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τον αξιολογούμε, αλλά δειγματοληπτικά περνούμε σε ένα ακόμα, όπως είναι το πασίγνωστο Over the Rainbow, που και εδώ έχει αλλάξει πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε ακριβώς συνδιαλέγεται σήμερα η jazz με την κλασική μουσική, όπως άλλωστε συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και στις περίφημες ημέρες πιάνου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε όλες αυτές τις αίθουσες που διαχέεται πλέον ο πιανιστικός ήχος και η πιανιστική τέχνη, δύο μέρες. Συνήθως ξεκινάει από το μεσημέρι, 12 η ώρα, και τελειώνει αργά το βράδυ, και αυτό θα γίνει και αυτές τις μέρες. Όπου πάρα πολλά γεγονότα μουσικά συνδυάζουν αυτά τα δύο είδη. Εμείς σήμερα ξεχωριστά το έχουμε πάρει λίγο από την αρχή, από τις απαρχές της ιστορικής τους, ας πούμε, διαδρομής, και δεν τα έχουμε φέρει μέχρι το σημείο που ένας παίζει και τα δύο στυλ ή στην ίδια συναυλία, ας πούμε, αλλά παίρνουμε τις προσωπικότητες οι οποίες καθόρισαν την πορεία και την εξέλιξη του είδους μέχρι τις μέρες μας, φαίνοντας τα τόσο κοντά, βέβαια, που εκ των πραγμάτων, όπως άλλωστε γίνεται και με τις επιστήμες, τα μοιράζονται οι πιανίστες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, και μπορούν να, είτε να τα συνδυάζουν και να δημιουργούν αυτά τα υβρίδια τα μουσικά, είτε να τα παρουσιάζουν σε διακριτά, ας πούμε, διαφορετικές, όχι μόνο συναυλίες, αλλά και στιγμές, χωρίς να μπερδεύετε το ένα με το άλλο. Αυτό κάνουμε σήμερα εμείς, Και ακούσαμε δύο κομμάτια με τον Art Tatum που δεν ήταν δικά του. Το τελευταίο είναι το περίφημο του Harold Arlen, το Over the Rainbow. Και μια και το λέω αυτό, ας περάσουμε στον δεύτερο μετά τη τάξη, μετά τον Liszt. Πολλοί θεωρούν, όπως είπα, ότι είναι ο σπουδαιότερος από όλους. Ο πιο, δηλαδή, αν εξαφανιζόταν το πιάνο και η ιστορία του πιάνου, αν έπρεπε να μείνει κάποιος για να μεταφέρει το τι ήταν το πιάνο επιτέλους, θα ήταν, πρέπει να ήταν ο Liszt, ο Ραχμάνοφ, εκεί κοντά είμαστε. Και μιλάω για τον Ραχμάνοφ αυτή τη στιγμή, μιας και για τον Liszt είπαμε δύο κουβέντες, και τον εκπροσώπησε ένας μαθητής του. Εδώ ο ίδιος Ραχμάνοφ παίζει μεταγραφές του σε έργα άλλων συνθετών. Καλή ώρα, σαν και αυτό που κάνει ο Art Tatum προηγουμένως. Παίζει δύο κομμάτια. Και θα τα βάλουμε το ένα πίσω από το άλλο, για να μην λέμε και πολλά. Το ένα είναι το περίφημο Πέταγμα της Μέλισσας του Νίκολαϊ Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Παιγμένο με ένα στυλ τόσο καταπληκτικό, και γι' αυτό τους φέρνω δίπλα. Γιατί ακούσατε τι κάνει ο Tatum. Το στακάτι, το καθαρό που έχει, δηλαδή ένα χέρι δυνατό με ακρίβεια και ασύλληπτες ταχύτητες. Ένα από το χαρακτηριστικό του Tatum αυτό ήταν. Οι ταχύτητες. Που είναι καθαρό σε τέτοια μεγάλη ταχύτητα. Αυτό είναι το δύσκολο. Σαν, τι να πω, ένα κομπιούτερ, ας πούμε, που τρέχει με δεκαπλάσια ταχύτητα από τα συνδυσμένα κομπιούτερ, κάπως έτσι. Αλλά είναι μόνο αυτό? Φυσικά όχι. Είναι το όραμα όλου του κομματιού που σε κρατάει, και ο παλμός που του δίνει και η ενιαία γραμμή που του δίνει. Ενώ κάνει όλα τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι το αντριχιαστικό και το θεϊκό, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς όπως είναι η ζωή που έχει τη μεγάλη κλίμακα, αλλά ταυτόχρονα αν εστιάσεις στη μικρή, οι λεπτομέρειες υπάρχουν. Εκείνο το θέμα. Και δεν είναι ότι ο τρόπος που παίζει είναι για να προσέξεις λεπτομέρειες. Τη μεγάλη κλίμακα προσέχεις, αλλά υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες που λες καλά. Γιατί σπαταλάει τόσο χρόνο για να τις παίξεις? Μα δεν σπαταλάει. Εκείνο το θέμα. Είναι ότι του έρχονται φυσικά. Βεβαίως, ένας κλασικός πιανίστας όπως ο Ραχμάνινοφ διάβασε πάρα πολύ στη ζωή του. Αλλά και πάλι δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει, και δεν μπορεί ίσως, όπως έλεγε και ο Ρούμπινστάιν, να μιμηθεί το απίθανο αντίστοιχο παίξιμο με επίσης καταπληκτικό στα κάτω, δεν βάζει πεντάλ σχεδόν καθόλου, όλα είναι πεντακάθαρα, και δεν είναι οι εκτελέσεις που έχουμε εμείς τώρα, που διορθώνονται άμα θέλεις με ένα κομπιούτερ. Εκεί ήταν μία και έξω και έπρεπε να τα παίξεις όλα. Και ό,τι λάθος έμεινε. Λοιπόν, εδώ σε άλλη μια δεξιοτεχνική αντιστοίχου δυσκολία με αυτά που έκανε ο Tatum, βέβαια, εκδοχή του Πετάγματος της Μέλισσας. Και ακολουθεί το σκέρτσο από το έργο του 17χρονου τότε επίσης ιδιοφύους Φέληξ Μέντελσον, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Δύο κομμάτια που παίζει ο Ραχμάνοφ. Thank you. Αυτός ήταν ο Ραχμάνοφ σε μια καταπληκτική δική του ερμηνεία της μεταγραφής της δικής του πάνω στο σκέτσο από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Φέλιξ Μέντελσον. Και περνώντας ένα λάξ από πιανίστες της κλασικής μουσικής σε πιανίστες της jazz και έχοντας ήδη πει ότι μπορεί κάτι να είναι ίσως όχι τόσο εντυπωσιακό αλλά εξίσου τεχνικά απαιτητικό, θα ήθελα να περάσουμε, και μιας και έχουμε ακούσει αρκετά πολύ γρήγορα περάσματα, σε έναν από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς εκφραστές του jazz πιάνου, τον Duke Ellington, ο οποίος ηχογραφεί στο Düsseldorf το 1970 μια σειρά από δικά του κομμάτια. Αυτά μεταδόθηκαν τον Αύγουστο στη γαλλική τηλεόραση, παρότι ηχογραφήθηκαν στη Γερμανία και κινηματογραφήθηκαν κιόλας, 3 χρόνια αργότερα, και μερικά είναι δικά του, μερικά είναι άλλων συνθετών. Καλή ώρα όπως ακούσαμε με τον Ραχμάνοφ, αλλά παιγμένα με το απαράμιλο στυλ και την απλότητα αυτού του ανθρώπου, στο τρόπο του παίξηματος του πιάνου, που χωρίς να είναι εντυπωσιακός, παράμενε πολύ δύσκολο να το μιμηθεί, να το προσεγγίσει κάποιος, γιατί είχε μια έντονη μουσικότητα και μια βαθιά λυρικότητα η οποία ξεκινούσε από το δικό του ένστικτο. Βεβαίως, τεχνικά, ήταν ένας πολύ διαβασμένος πιανίστας, χωρίς να είναι ο άνθρωπος που κυνηγούσε πάντα τον εντυπωσιασμό, αν και βεβαίως το στυλ του, λόγω του ότι φορούσε φράκο και ήταν από τους πρώτους που του τέριαζε τόσο πολύ, ώστε το προσωνύμιο Duke να του έχει μείνει πλέον, ακριβώς γιατί διατηρούσε αυτή την έγκλη του σπουδαίου κλασικού, ας πούμε, και σοβαρού ερμηνευτή. Παρά τα αυτά, διατηρεί, επαναλαμβάνω, μια χαμηλών τόνων μουσική έκφραση που, επαναλαμβάνω, θα μας βοηθήσει λίγο να ισορροπήσουμε από όλο αυτό το τρεχαλιτό, ας πούμε, που έχουμε ακούσει σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν με το αφρικανικό λουλούδι, Fleurette Africaine. Είναι ή το African Flower, ας πούμε, μιας και ήταν μια σύνθεση που έγραψε ο Ellington, για πρώτη φορά την ηχογράφησε το 1962, και έχει αυτό τον γαλλικό τίτλο γιατί τη συνέθεσε για το Φεστιβάλ Νέγρικων Τεχνών και Νέγρων Καλλιτεχνών στο Ντακάρ, που ήταν γαλλόφωνο τότε. Λοιπόν, εδώ ακούμε σε αυτή την ηχογράφηση που θεωρείται ίσως η καλύτερη, και μάλιστα ένας συνθέτης, ο Πέτερ Λαβετζόλι και arranger, το αποκάλεσε ένα αριστούργημα απλότητας και μεγαλείου. Εκ των υστέρων βεβαίως τον ηχογράφησαν πάρα πολύ και έγινε και τραγούδι κτλ. Εδώ ίδιος ο Duke Ellington στο πιάνο. Thank you. Περνάμε τώρα πάλι σε ένα πολύ ενδιαφέρον και εδώ τεχνικά πιο απαιτητικό κομμάτι, το Carolina Shout, δεν δικό του, είναι του James Johnson, αλλά παίζει ο Duke Ellington εδώ, εννοείται ότι πλέον έχει ξεφύγει από το απλό και έχει πάει στα απαιτητικά πλέον τεχνικά. Ακούσαμε λοιπόν και τον Duke Ellington σε δύο διαφορετικού στυλ κομμάτια και θα ήθελα να περάσουμε τώρα στον περίφημο Joseph Hoffman. Ένα σπουδαίο ταλέντο που έζησε παράλληλα με τον, ήταν σαφώς μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Ellington και γεννηθήκανε βέβαια, ο Ellington πρόλαβε να γεννηθεί λίγο πριν τον 20ο αιώνα, στο τέλος του 19ου. Ο Hoffman όμως ήταν ήδη αρκετά μέσα στον 20 χρόνια νεότερος, μεγαλύτερος, και ήταν ένα παιδί θαύμα βέβαια της εποχής του, μια συγκλονιστική περίπτωση όπου ο περίφημος Anton Rubinstein, στον οποίο είχε παρουσιάσει το πρώτο του κονσέρτο ο Τσαϊκόφσκι, το είχε απορρίψει, ο οποίος μάλιστα έμοιαζε πολύ με τον Μπετόβεν, ένας διάσημος Ρώσος συνθέτης πιανίστας και γενικότερα μια συγκλονιστική περίπτωση, προσωπικότητα που κατήχε τα σκύπτρα της αρχηγίας στην ρώσικη μουσική για πολλές δεκαετίες. Όταν τον άκουσε 7 χρονών να παίζει το κονσέρτο για πιάνο σε ντο ελάσσονα, δηλαδή το τρίτο του Μπετόβεν, στη Βαρσοβία, χαρακτήρισε και πλέον το διαφήμισε σε όλη την Ευρώπη ως πρωτοφανές ταλέντο. Έτσι, ένας υπρεσάριος προσέφερε διαχείριση καριέρας αυτό τον πιτσιρικά τον επτάχρονο και τον έστειλε σε ευρωπαϊκή περιοδία. Αλλά εκεί έπεσε σε έναν πατέρα πολύ οξυδερκή, όπου αρνήθηκε να αφήσει το γιο του να ταξιδέψει μέχρι να μεγαλώσει. Και τον άφησε λίγο-λίγο να εξελιχθεί, μην στερώντας του τις χαρές της παιδικής ηλικίας και μην απομιζώντας την σημαντική αυτή περιούσια ενέργεια της νιώτης, αφήνοντας τον κατά κάποιο τρόπο λίγο το παιδί να βρει και μόνο το δρόμο του. Βεβαίως ήταν τόσο μεγάλο το ταλέντο του Hoffman που δεν μπορούσε να φεύγει μακριά από το πιάνο και από τις συναυλίες. Οπότε σε ηλικία 12 ετών, ο πιανίστας που θα ακούσουμε τώρα ήταν πιθανότατα ο πρώτος πιανίστας που ηχογράφησε έτσι αξιόλογα στο φωνόγραφο του Edison. Το 1888. Εμείς παρά τα αυτά θα ακούσουμε δύο κομμάτια άγνωστα. Το ένα είναι του Erich Walter Sternberg, ενός συνθέτη ο οποίος έγραψε πλήθος έργων που τώρα δεν τα ακούμε. Μεταξύ αυτών είναι και μια σπουδή από τις πάμπολες σπουδές του έργου 120. Είναι σπουδή συμπτωματικά και αυτή, όπως και το έργο του Μπετόβεν, το τρίτο κονσέρτο, σε ντο ελάσσονα για το οποίο μιλήσαμε. Αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα δικό του έργο που σχετίζεται με την κάποιο τρόπο έτσι εσωστρεφή του θρησκευτική κατά κάποιο τρόπο διάσταση. Ο Άγιος Θόλος του Joseph Hoffman, που επίσης σπάνια ακούμε, γι' αυτό και το επέλεξα, μιας και δεν τον γνωρίζουμε ως συνθέτη. Και οι δύο αυτές ηχογραφήσεις από τις πρώτες που πραγματοποίησε ο μέγας αυτός πιανίστας. Thank you. Συνθέτης Έριχ Βάλτερ Στέρνμπεργκ σε μια εκπληκτική σπουδή την οποία ερμηνεύει εδώ ο μεγάλος Γιώζεφ Χόφμαν, επιδεικνύοντας το λόγο για τον οποίο θεωρείται σε όλες τις κατηγοριοποιήσεις ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες όλων των εποχών. Και τώρα σε ένα δικό του κομμάτι, το «Ο Άγιος Θόλος» ή «Ο Άγιος Σταθμός», «The Sanctuary». Με αυτό ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, μια πρώτη περιήγηση στους μεγάλους πιανίστες τόσο της τζάζο όσο και της κλασικής, που παντρεύονται συχνά πυκνά και πάντα σταθερά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τουλάχιστον για την δική μας αυτή περίοδο που διανύουμε, στις ημέρες πιάνου, δίνοντάς μας αφορμή να θυμηθούμε πάλι μερικές εμβληματικές μορφές και να ταξιδέψουμε στις εκπληκτικές αυτές μουσικές τους καταθέσεις. Εδώ από το 1915, 8 Νοεμβρίου ηχογράφηση, με τον Γιώζεφ Χόφμαν στο δικό του Sanctuary. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη.